Li Tirkiyê dema rewşa awarte da dewletê 2016'dan da dest danî ser şaredariya bajarê mezin a Wanê û Qayûm hat tayîn kirin. Her wiha li ser hevserokên şaredariyê û endamên meclîsê gelek lêpirsîn û darizandin hatibûn destpêkirin. Pira ku li navça şaxê Anko Çataxê bi aliyê şaredariya bajarê mezin na Wanê hatibû avakirin bû sedema lêpirsînê. Pira hevde mijdarê 2014'dan da hatiye avakirin bi iddia talimata PKK pir hatiye çekirin li ser hefseroke şaradariye bajare mazine wane Bekir Kaya û endamê meclîsê yên tevlî civînê bûne û ji bo ku pir bê çekirin dengê xwe kar anîn wekî suç hatiye dîtin. Kesên lêpirsîn lê hatiye vekirin, nû gazî îfade kirine jî nava wan yek jî endamê meclîsa şaredariya bajarê mezinê Wanê ya berê Şehzade Kurd bû. Birêz Şehzade Kurd diyar kir ku Arman Cavan lêpirsîna kar û xebatên şaredarên Kurd wek suç bide nîşan.
Bu çekirna pirê serlêdan kirin, imza hatin top kirin. Ew gurwa imza wa daxwaziya gele xa sonuçta em jiyan şaredarî xizmeta gele, eme jî rabî wê derê pir çekir. Dema ev qayûma avêtim ser şaredariyên me, apişliyingê vêca pir zaten xirab kirin. Yani ew xwesteka gel ew hemû bim pê kirin. Ten gundek wê derê heye, du zozanê gelê me ku kar û barê xwe yê gunda pêk tînin wê derê hene. Sedema çêkirina me ev heye, ew dikêşine aliyek dî, aliyekî îşte îlegal dikêşinî. Şexsê me de partiya me aslında gelê me tê hedef girtin. Yani emûsa şirûvet kir. Û yek din jî ew qayûmê havê tî ser şaredariyê me polîtîkaya xwe yê qayûmê ser vê yeka meşrûlaştirma dikir.
Cahit Bozbahî serokê Meclîsa Şaredariya Bajarê Mezinê Wanê yê berê dibêje ku wan li ser daxwaza gel pir çêkirine û pir ji bo hatin û çonê girîng e.
Salên borî de gelê şaxê yê vê herêmê em bêjin jiyana xwe didomînin. Ewan daxwazî kirin gotin ku ew pira kevin êdî karê me nabîne em nikarin hene gundê xwe û zozanê xwe û nav pezê xwe ber vê çendê daxwaziya pirek nû kirin. Pire hate çêkirin, dure dost ser hate vekirin. Qayûmê şaxê ew pire rakir, ya şerederî çêkirî rakir, niha ya valiliğe niha jî dimîne. İddia van ev e ku dibêjin örgütê xasiye û hatiye çêkirin. Gelo ev ki örgütê xas be ya valiliğe ki xast, sedem çihate çêkirin, yan jî em bêjin e ki örgütê xas be zaten pirek bedeli hebu ev pır alımandın yani. Berhin de evet bir seri de atanı naha duzek siyasiye.
Di çarçova lêpirsînê da 19 jê jin 5 endamên meclîsê wek bi yek bi yek gazî girendahiya asayişa Wanê kirin û îfade wan girtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.